Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut prezența în studioul postului de radio Vocea Basarabiei și zic bună ziua invitațiilor mei de astăzi, domnului Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și colegului domniei sale, Alexandru Osaci, expert în cadrul Congresului Autorităților Locale. Bine ați venit la noi, bună ziua, domnule Osaci!
Bună ziua!
Pentru început o să-l rog pe domnul Furdui să facă foarte succint așa o retrospectivă, să treacă în revistă evenimentele de ultime ore organizate și desfășurate sub egida Congresului Autorităților Locale, ca după aceea să procedem la dezbaterea temei de bază, durerile de cap de astăzi ale administrației publice locale. Dar ele sunt multiple. Începem deci, vă rog.
Da, bine. De fapt, ca de obicei, activitatea Congresului Autorităților Locale este destul de diversificată și intensă. Noi permanent și în această perioadă am lucrat pe dimensiunea de politici publice, avizare, permanent suntem în contact cu autorități publice centrale și lucrăm în cadrul diferitor grupuri de lucru. Parcursul acesta au fost avizate mai multe acte importante, legi, proiecte de legi, strategii și această activitate de fapt este de bază. Totodată, în același timp, noi continuăm iarăși instruirea autorităților publice locale, în special a primarilor și a contabililor din cadrul primăriilor, dar și din cadrul autorităților locale de nivelul 2, prin ceea ce privește noul sistem de bugetare care se implementează din anul 2016, deci din acest an, sistem care se bazează pe programe, adică bugetarea în bază de programe. Este un lucru foarte important, cerut de către autoritățile locale și care prezintă un interes foarte mare, deoarece este un sistem nou, foarte multe întrebări sunt, foarte multe probleme au apărut, cu atât mai mult această nouă modalitate de bugetare și de administrare a bugetelor, de fapt este una nu simplă și este foarte strâns legată de tot ce facem și de obiectivele noastre pe dimensiunea descentralizării și întăririi autonomiei locale, pentru că este o legătură strânsă între veniturile bugetelor locale, care noi sperăm foarte mult ele să crească, și respectiv aplicarea noilor modalități de bugetare la nivel local, mai efective, mai moderne, mai bune. Și deci numai în această legătură are sens și această nouă bugetare, nouă modalitate de bugetare în nivelul administrației publice locale, care a fost introdusă de fapt în Republica Moldova etapizat, 2 ani în urmă la nivel central, 1 an în urmă la nivelul autorităților locale din nivelul 2 și iată din 2016, cum am mai menționat, este introdus acest sistem nou în domeniul administrației publice locale din nivelul 1. Și este foarte, cum apreciază multă lume, este util și este la timp, deoarece acum noi suntem într-o perioadă unde, când conform legii se începe iarăși pregătirea pentru adoptarea bugetului pentru anul 2017. Și respectiv credem că s-a acumulat o experiență anumită și toată informația care am o primesc primarii și contabilii, respectiv este utilă. Cu atât mai mult că printre experții care merg în teritoriu, dar mergem în toate 32 de raioane și ne întâlnim practic cu toți primarii și toți contabilii din autoritățile publice locale de nivelul 1. Deci printre experți sunt în mare parte practicieni. Deci aici nu se vorbește prea mult despre teorie, sunt discutate niște lucruri foarte concrete și foarte practice, abordându-se problemele cu care deja se confruntă administrația locală în procesul de bugetare, deja pentru anul următor, deci anul 2017. De asemenea, un eveniment important, credem că a fost organizarea în cooperare cu Cancelarea de Stat a discuției publice, a proiectului strategiei privind reforma administrației publice. Este un document, în opinia noastră, destul de important. Este un domeniu foarte important despre care noi vorbeam de mulți ani, că este nevoie de abordat în primul rând ca prioritate pentru toate guvernările, inclusiv pentru actuala guvernare. Este nevoie de a aborda problema reformei administrației publice și de a o aborda foarte serios, nu așa cum s-a făcut până în prezent, deoarece noi vedem că pe toate direcțiile unde este implicată administrația publică și în special cea centrală, succesele în domeniul reformelor sunt foarte, foarte limitate. Capacitățile administrației publice la nivelul în prezent sunt extrem de limitate și noi vedem aceasta în toate domeniile. Social, economic, implementarea reformelor, justiție, bancar, financiar. Noi am văzut că nu este capabil sistemul actual de administrație publică să reacționeze și să administreze în modul corespunzător toate aceste domenii. Această temă este extrem de importantă. Apreciem foarte mult inițiativa, inclusiv și a Cancelarei, dar în special cred că trebuie să menționăm și pe domnul Guznac, care a venit în fața circa 60 de membri a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale, care au venit din toată Republica Moldova, din toate teritoriile practic, și a prezentat viziunea inițială a
domnul Guznac.
Viziunea inițială asupra reformei.
Domnul Guznac, secretar general adjunct.
Da, domnul Guznac, secretar adjunct al guvernului. Secretar
general
adjunct al guvernului. Vreau să spun că a fost o discuție destul de bună. În acest sens, mai mulți experți au venit cu opinii, propuneri. Cred că o să mai discutăm în detalii anumite aspecte al acestei reforme administrației publice care se preconizează, dar ce aș vrea să menționez, că în această strategie, deși este încă o variantă așa crudă, să-i spunem așa, și care urmează sigur că să fie discutată și cu alți actori, dar ea abordează câteva probleme, ni se pare destul de importante, inclusiv reforma autorităților centrale, inclusiv abordează problema reformei administrative teritoriale, și o abordează într-o formă destul de flexibilă, nouă ni se pare, și ceea ce este corect. Și, sigur, la insistența noastră, această strategie, de fapt, pentru a se deosebi de celelalte documente care, în mare parte, cum recunosc, toți au rămas doar pe hârtie și nu au fost implementate, totuși noi am propus că în această strategie să fie abordat cu totul altfel relația cu administrația publică locală sau domeniul administrației publice locale să fie integrat în această strategie și în viziunea reformei administrației publice în general ca o componentă extrem de importantă, dar bazându-se pe faptul că în strategie trebuie să fie inclus descentralizarea ca acel instrument, ca principiu și ca modalitate de realizare acestei reforme. Ca această reformă să nu rămâie doar pe hârtie, este nevoie și noi am propus de un lucru nou și o abordare nouă în care locul central să-l joace anume ca principiu, repet, și ca mecanism de implementare, instrument de implementare, anume procesul de descentralizare general, ținând de descentralizarea administrativă, economică, financiară și așa mai departe. Și iată, asta noi am abordat, am înaintat aceste opinii și sperăm că mai departe vom lucra pe această direcție. Și sigur că aici noi am mai participat în această perioadă, dacă ne referim la alt aspect, am participat așa, am fost ca de obicei activ pe plan extern, dar aici eu cred că colegul meu Alexandru o să menționeze mai multe lucruri, ce s-a întâmplat pe plan extern și într-a doilea rând ce promovăm. Și am promovat pe plan extern în interesul autorităților locale, dar nu numai, și interesul respectiv a cetățenilor.
Da, domnul Alexandru, poftim.
Eu vreau să continui tot numai gândul foarte important, într-adevăr, ce au spus Viorel, referitor la această strategie administrație, reforma, deci administrație publice. Într-adevăr, cred că este așa de comprehensivă, acoperă toate dimensiunile, de fapt, de ce țin de administrație publică și de aici sporniște și mai multe sarcini pentru noi inclusiv și trebuie clar să vedem esența de aceste reforme, fiindcă tot ce este propus și chestia foarte firește, inclusiv și optimizarea ministerului, adică reducerea numărului ministerului, reducerea personalului, sunt niște chestii de urgență, într-adevăr, și sunt niște chestii foarte logice și raționale. Dar opinia mea că asta nu reprezintă reforma. Aceste pași, ele nu sunt, nu reprezintă reforma, fiindcă astea chestiile, niște chestii tehnici, cantitative, spunem așa. Tot ceea ce poți să cantifici nu este reforma în sine. Tot asta este o optimizare, este, bine, reducerea personalului și cheltuielilor. Și foarte bine că așa este, numai că dacă vorbim anume despre această reformă a administrației publice, trebuie să mergem pe aspecte, pe aspecte de calitate, pe aspecte, pe schimbări calitative anume. În acest sens, este foarte logic ce a spus Viorel, într-adevăr, că noi propunem și am văzut probabil că a fost deja inclusă această înțelegere într-o măsură sau alta în cadrul acestei strategii, că toate reformele trebuie să fie bazate pe anume descentralizarea puterii. Și cum a spus Viorel, descentralizarea puterii e foarte comprehensivă, multidimensională, începând cu descentralizarea administrativă, inclusiv vorbim permanent despre descentralizarea autorităților centrale chiar, fiindcă tot nu este normal când toată puterea este concentrată numai la niște lideri de partidele politice. Trebuie și guvern să aibă atribuțiile chiar, nemai vorbind că fiecare minister trebuie să aibă politică proprie, ceea ce mai puțin este la moment. Numai decât descentralizarea de la administrație publică centrală la aceea locală și descentralizarea economică cu siguranță când este necesar. În acest sens vreau să menționez că este foarte important și reforma aceea, când vorbim de reforma administrativ-teritorială, mulți nu înțeleg că aici nu este pur și simplu aspect acest cantitativ, reducerea economică de eficiență, da, de optimizare, de economisire, nu este deloc. Aici sunt chestii foarte și foarte calitative. Aici vorbim de democrație, în primul rând, fiindcă anume structura noastră și comunitățile noastre este o bază a democrației aici la noi în țară. Dacă trebuie să fim foarte atenți când începem să facem toate aceste schimbări calitative. Și aici anume este vorba deja de o reformă, nu de o optimizare, deloc.
Deci, democrație legată de servicii.
De servicii, strâns, cu siguranță,
pentru
da.
Pentru că la noi cineva crede că dacă noi optimizăm teritoriul sau lichidăm anumite primării, îndată se vor îmbunătăți serviciile. Aici noi trebuie să
Sau invers, se vor înrăutăți.
Da, sau se vor înrăutăți. Da, trebuie exact. Să fim foarte atenți aici. Și aici este spațiul de discuție. Da.
Vreau să adaug numai dacă există interes din partea ascultătorilor noștri. Noi, ce țin de administrație publică centrală, avem de fapt o singură cale de reformă și nu sunt sigur dacă nu ne trebuie așa ceva, dar dacă dorim să schimbăm structura sau sistemul de administrație publică centrală, asta e, sau cum este concepută toată această schimbare în țările Uniunii Europene, este vorba de despărțirea sau de divizare foarte clară dintre politicul și dintre administrația publică. publică. Și cum se face așa ceva în țările europene? Foarte simplu, deci sistemul de administrație publică practic este rupt absolut și la nivel inclusiv de Comisia Europeană și structurile Uniunii Europene este rupt de politicul. În ce sens? Este un, spre exemplu, cazul crud, foarte tehnic, este un secretar general de obicei în fiecare minister, care persoană este de fapt inlocuibilă în mare parte sau pe care nu poți concediezi nici un ministru, nici prim-ministru. Este foarte greu de făcut asta, la fel ca și toți angajați la minister, de fapt. Și ei sunt subordonate anume acestui secretar general, care nu este deloc persoană politică. În același timp vin miniștri, viceministri care deja încep să promovează politica sectorială sau mai ales prim-ministru, politica națională. Deci asta este. Este un sistem firesc, este un sistem care este chiar obiectiv, care există într-o manieră obiectivă. Trebuie să înțelegem,
care funcționează.
Care într-o anumită măsură funcționează, trebuie să înțelegem. În fiecare sistem sunt părțile problematice sau sunt provocări și sunt părțile pozitive. Pe plan pozitiv, acest sistem este mai transparent într-un fel, mai asigură, adică asigură lupta aceea cu corupție, diminuarea corupției, fiindcă polițienii, de fapt, nu au un spațiu foarte, foarte limitat pentru luarea deciziilor. Dar sunt și niște provocări.
No, aici, dacă parafrazăm ceea ce a spus cândva Churchill, prim-ministru Marii Britanii, este un domeniu sau un sistem destul de rău, da? Poate cel mai rău, dar nimic mai bun încă n-a fost creat.
Da, da, referitor la democrație, deci, tot el zicea asta, da.
Da, și deci, de ce noi cred că ar trebui lucrul ăsta să-l atragem atenție? Dar eu am vrut atât, de ce este nevoie de aceasta, ca ascultătorii noștri să înțeleagă? Că Alexandru a spus că este extrem de important ca să fie divizat politicul și cu ceea ce profesionalism, da. Profesional, da, tehnic. Eu cred
la
că
care nivel?
La noi se vorbește despre asta de mult. Că noi am mai avut o strategie, eu vreau să menționez acest lucru, strategie de reformă administrației drepturi publice centrale, da, din 2005 până în 2009. Și tot așa s-au făcut studii, analize și mai departe, și tot așa concluziile principale. Trebuie să divizăm politicul, deci aspectele politice, de cele de manageriale, da, de tehnice,
de administrare.
De administrare. Și iată, persoanelor care nu sunt politici, de fapt, trebuie să le garanteze o stabilitate în funcții, mai mult ca atât. În administrația publică trebuie să vină unii din cei mai calificați oameni, să fie motivați să lucreze. Din păcate, trebuie să constatăm că nu s-a reușit acest lucru să fie atins. Mai mult ca atât, mie mi se pare, cel puțin după discuțiile care le avem cu colegii din diferite domenii, situația chiar s-a înrăutățit sub acest punct de vedere. Chiar dacă avem legi, parcă avem anumite repere normative în baza cărora noi putem zicem că se garantează cuiva stabilitatea în funcție, totuși noi vedem că îndată ce se schimbă la nivel de politic între anumite ministeri, autorități centrale, îndată se schimbă practic tot pe vertical aici. Se aduc oameni noi, se uită ceea ce s-a implementat, s-a elaborat.
Începând cu portare și șoferii.
Se mai glumește, da, că se ajunge până la portare. Și problema nu e aceea că se schimbă oamenii, că poate că schimbările ar fi necesare și sunt necesare, cu siguranță. Noi dacă aruncăm o privire, cine a rămas?
Schimbarea spre bine.
Cine a rămas în ministerile și în administrația publică centrală, noi vedem, fie asta sunt oameni deja care în vârstă, care deja nu numai decât depășesc, câteodată sunt și cei tineri depășesc de timp, din păcate la noi este și așa situație, dar sau sunt cei care de-abia își acumulează experiență sau câțiva puțini oameni care au rămas și care încă mai mișcă lucrurile în ministerie. În rest e un flux foarte mare de specialiști, pentru că sistemul nu asigură venirea în administrație publică a profesioniștilor și aceasta eu cred că e cea mai mare greșeală a tuturor guvernărilor, a claselor guvernamentale din Republica Moldova, pentru că cetățenii în rezultatul unei administrații publice neefective și sărace, care nu este motivante, are foarte mult de pierdut țara. Și noi, ca exemplu, deja vedem ultimii ani ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă în domeniul justiției. Noi nu avem capacitatea să reacționăm la timp. la tot ce se întâmplă. Vedeți că acolo toți ne critică pe toate direcțiile și nimic, nu vedem schimbări spre bine. Și asta nu e, poate că cineva ar dori la nivel de guvern să schimbe lucrurile, dar nu pot, pentru că ei nu văd că schimbarea trebuie începută de la cei care implementează reformele. Și dacă cei care implementează, de asta e administrația publică centrală, nu au capacitatea să facă aceste reforme, nu au interesul, iar și repet, este o administrație ineficientă, săracă, neprofesionistă, atunci în zadar
politizarea
e cauza de ce nu se dezvoltă administrația publică, pentru că se aduc oameni după alte criterii decât cele ale profesionalismului și rezultat au de suferit toți. Eu vreau să vă spun paradoxal, nu numai cetățenii suferă datorită faptului că avem reformele, nu se mișcă și viața lor nu se îmbunătățește, dar au de suferit chiar politicienii, clasa guvernamentală, pentru că politicile lor, intențiile lor bune, parcă ar părea, manifestate prin diferite strategii, planuri de acțiuni și așa mai departe, nu pot fi realizate, nu se realizează. Eu nu odată am menționat aici că am adus ca exemplu ședințele guvernului când foștii prim-ministri, mai mulți, stăteau și analizau realizările reformelor, planurilor de acțiuni și așa mai departe și constatau că din toate planurile acestea se realizează doar 20%. Păi care e cauza? Care e motivul? Și două motive, anume datorită faptului că administrația publică nu este eficientă și faptul că respectiv nu există o descentralizare reală ca să pună umerii și administrația publică locală la realizare, să poată pune umărul la realizarea tuturor acestor planuri și strategii. De ce este extrem de important aspectul acesta? De ce se insistă deja mai mulți ani și deja cred că a venit timpul a depolitizării administrației publice. Asta e interesul tuturor, nu credem. Interesul tuturor și credem că acesta e un element esențial pentru avansarea noastră. Pentru că altfel noi putem să discutăm foarte mult despre reforme în orice domeniu. Dar rezultate nu o să avem. Și ultimul lucru care e important, mi se pare că este, deja noi am ajuns ca țară, ca administrație publică, ca societate, noi am ajuns la limitele. Când deja se vede că trebuie schimbări reale, trebuie reforme reale, trebuie pași reali făcuți. Și asta observăm nu numai noi pe intern, nu numai administrația locală observă, dar observă și deja și partenerii noștri, din câte înțelegem. Și de aceea pun ca condiții de a dezbursa anumite fonduri, da? Pun ca condiții, deja trebuie să trecem la acțiuni concrete, la reforme concrete. Dacă nu le facem, înseamnă că respectiv nu mai are rost să cheltuim bani, pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani s-au cheltuit parcă pe reforme, parcă pe strategii, pe experți internaționali, dar rezultatele, cetățenii nu simt efectele, vreau să spun. Mai mult ca atât, cred că tot e important și trebuie menționat acest lucru. Paradoxul situației este în acela, sau inversul problemei, versoul problemei este între aceea că în pofida faptului că se fac mari eforturi din partea partenerilor noștri de dezvoltare, de a finanța diverse proiecte, de infrastructură, de a ajuta să crească capacitatea diferitor instituții, totuși noi vedem că efectul este invers. Atrageți atenție, încrederea în cursul european în Republica Moldova scade. Și a scăzut constant în această perioadă. În pofida faptului că am primit finanțări ca niciodată în această perioadă. S-au construit parcă și drumuri, și apeducte, și canalizare, și așa mai departe. Și paradoxul situației că totuși ceva n-a funcționat. De la 50 sau mai mult, de 60% încă în 2009, da? Prin perioada aceea, noi am ajuns la practic 30-40% acum, în ultima perioadă de timp. Eu cred că acestea sunt niște date care trebuie să pui pe gânduri, pe toți cei care mai vor, într-adevăr, să miște lucrurile în direcția corectă.
Da, mai ales vreau să adaug numai, de fapt, a fost o întrebare referitor la aspectele noastre internaționale. Da, domnul Rusumai, cred că...
Păi nu, eu totuși am vrut ca să vă opriți, dar foarte succint asupra acestui aspect referitor la relațiile cu externul, ca după aceea să revenim la aceste două aspecte. Strategia, care vorbim noi de reforma administrației publice locale, și aici domnul Furdoi a mai...
Nu a locale, administrației publice.
Administrației publice, inclusiv și segmentul și inclusiv și segmentul administrația publică locală, care, așa, în fuga calului a fost inclus suplimentar în căruța reformei generale. Dar aici domnul Furdui a vorbit despre aceea cât se vorbește despre bugetul anului 2017, acum în plină desfășurare elaborarea, pe când bugetul pentru anul 2016 la nivel de țară încă nu este adoptat. Dar revenim la aceste două aspecte, ce ține de reforma financiară și după aceea vorbim și despre reforma administrativă propriu-zis. Vă rog, relațiile cu externul.
Da, deci, într-adevăr, este foarte logic, continuăm gândul care Viorel Numeciem a spus, că cu toate aceste provocări care sunt în țară, într-adevăr, sunt și influențe destul de importante din exterior, din partea, în primul rând, principalul partenerul nostru, Uniunii Europene. Vreau să spun că în această jumătate de an am participat la niște evenimente de foarte importante și în același timp care ne-au oferit posibilitatea să studiem, să vedem, să participăm la aceste discuțiile europene, să înțelegem ce frământă pe colegii noștri din Uniunea Europeană. Am în vedere nu numai autoritățile publice locale, dar inclusiv și pe ele, dar la fel și pe funcționarii de la Comisia Europeană, de conducerea politică a Comisiei Europene, dar și societatea civilă din Uniunea Europeană. Tot asta este foarte, foarte important, inclusiv și pentru relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Bine, noi, de fapt, în prima jumătate a anului am participat la evenimente legate, în mare parte, cu două parteneri principale ale noastre. Asta e prima, Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene, CMR se numește, este cea mai importantă și cea mai puternică organizație de promovare a intereselor autorităților publice locale, în mare parte în raport cu structurile Uniunii Europene anume, în Bruxelles este plasată această organizație. Și a doua organizație care militează sau care e un obiectiv principal, democrație locală anume, și se numește Asociația Europeană a Democrației Locale. Această organizație, deci, se ocupă cu democrația locală, cum am spus, din mai multe, spun, din mai multe focusuri, așa spun, că în primul rând ideea este de consolidat participarea populației la nivel local, deci că populația și organizațiile neguvernamentale să fie incluse în mod cel mai activ în activitățile și în elaborarea politicilor la nivel local, ceea ce este firesc pentru democrația locală, da, și au fost ridicate și alte întrebări care mai mult dăunează democrația locală decât lipsa dialogului dintre autorități locale, spre exemplu, și societatea civilă. Este vorba despre o centralizare excesivă, inclusiv și în țările europene, și despre amestecul extraordinar de centralizare, de tendințele de centralizare în afacerile autorităților publice locale și prin asta diminuarea democrației locale propriu-zise. Și asta nu este vorba despre noi numai cu regret, dar este vorba și despre marea parte a țărilor din Uniunea Europeană. Deci pe aceste subiecte s-au axat în mare parte și toate discuțiile. Ce am observat că la nivel de Uniunea Europeană la moment se caută foarte multe soluții noi, absolut noi, ceea ce nu a fost caracteristic pentru Uniunea Europeană de ani de zile sau de zeci de ani de zile. Nu prea s-au căutat oarecare abordări noi sau schimbări de abordare. Și în mare parte, preponderent, au fost axate toate activitățile pe țările membre decât pe partenerii și acum cu mult mai mare este accent pe dezvoltarea internațională sau pe relația cu țările partenerii, precum Republica Moldova. Vreau să spun că au persistat tot pe un timp destul de îndelungat în Uniunea Europeană așa o percepție, dar și la nivel de țările, de fiecare țară din Uniunea Europeană, o percepție că tu poți să arunci banii și să rezolvi toate problemele. mai mult decât atât, că și a fost așa un element de politică. Deci, dacă este vorba, de fapt este ceva explicit, da? Ceva foarte concret. Când arunci banii, când redistribui banii, sau când dai banii la, pentru protecția socială, spre exemplu, asta este resimțit, da, de populație, de oameni concreți, să reducă sărăcie și așa mai departe. Și pare că este acest lucru firesc. Da, banii nu provin din aer, ele trebuie să fie câștigate în primul rând. Și acum noi vedem cu ce probleme se confruntă Uniunea Europeană pe această filieră. Criza este foarte profundă, resursele financiare s-au redus esențial și la guvernele centrale și la autoritățile publice locale și chiar la Uniunea Europeană, la structurile Uniunii Europene. Acum se caută și mi se pare că s-au schimbat deja percepțiile că trebuie de găsit deja niște soluții la nivel de politică, la nivel de reforme anume. Nu deja pur și simplu de distribuit banii, de luat undeva impozite și de distribuit pentru alte scopuri. Așa ceva este cu mult mai important pentru noi, pentru Republica Moldova. De ce? Fiindcă noi și așa nu primeam mulți bani, spunem sincer, de la Uniunea Europeană sau în genere de la donatorii. Nici pe departe nu putem să ne comparăm cu țările balcanice, spre exemplu, la acest capitol care de zeci de ori primea mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Așadar, pentru noi este foarte important că Uniunea Europeană să susține toate aceste reformele necesare în țară, că noi scriem aceste precondiții ca să câștigăm banii aici în Moldova singuri. Cu siguranță mizăm și pe fondurile europene, numai decât. Dar aici trebuie să schimbăm și noi, să ne avansăm pe plan de reforme, pe plan de relația noastră cu structurile internaționale. Dar zic încă o dată că crește esențial acum ceea ce nu este deloc așa de evident, că niciodată nu a fost așa de evident, că, dar acum anume crește esențial această apreciere că nu pot deja să arunci bani, în primul rând că n-ai bani, în al doilea rând că trebuie de schimbat ceva într-adevăr la nivel sistemic, cu niște reforme destul de profunde. Deci, la concret, sunt niște discuții importante referitor la parteneriatul estic aparte și referitor la rolul și locul autorităților publice locale în tot sistemul ăsta, fiindcă s-au văzut deja că toată această optimizare, sau spunem toată această abordarea la nivel de politici și la nivel de reforme, în mare parte țin de autoritățile publice locale. Aici sunt rezerve enorme, la care mai înainte nu atrăgea atenție și de care s-au uitat în mare parte, fiindcă știm că la nivel de Uniunea Europeană, adică democrația locală și autonomia locală este lăsată în mare parte la discreția fiecărei țări membre. Acum, mai mult și mai mult înțeleg partenerii noștri că, cel puțin în dialog cu partenerii de dezvoltare, cu țările parteneri, precum Republica Moldova, trebuie deja de abordat aceste probleme la nivel de reforme și la nivel de schimbări sistemice și de politică. Deci sperăm că o să fie pe viitor pentru noi un mare suport din partea tuturor acestor tendințelor.
Optimistă constatare, eu aici permit să fiu puțin mai pesimist, pentru că o să revin la cele relatate de domnul Furdui și chiar o să-l rog aici să vină cu anumite concretizări. Uite, se vorbește despre strategia care acum a fost prezentată în fața reprezentanților administrației publice locale de reformă a administrației publice. Totodată știm, cunoaștem că guvernul a aprobat deja și Parlamentul urmează să aprobe modificarea legii privind strategia de descentralizare din Republica Moldova, adoptată la începutul lunii aprilie 2012 și conform planului de acțiuni urma să fie finalizat tot acest enorm volum de lucru la finele anului 2015. Circa 20% dacă a fost realizat și vorbeam că modificarea respectivă prevede extinderea termenului de realizare până în 2018. Cu toate că unii experți sunt foarte sceptici, pentru că volumul de lucru, de acțiuni și restanțele sunt enorme și capacitățile sunt foarte limitate. Care este deosebirea dintre strategia, cu toate că ea cuprinde în general strategia reformei administrației publice în genere și de cea de descentralizare, care este ce nou aduce ultima strategie în comparație cu cea existentă și ce, cum se vor așa completa una pe alta.
Bine, ați observat și ați constatat corect faptul că am avut o strategie foarte bună. În opinia noastră, cel puțin comparativ cu alte strategii, aceasta a trecut un proces destul de participativ de elaborare. S-au consultat practic toți actorii, am venit cu opinii, s-a ținut în mare parte de opiniile și respectiv în 2012 am avut această strategie națională de descentralizare. Și atunci iarăși noi ajungem la problema aceasta, suntem cât de cât asistați și suntem buni în elaborarea strategiilor, dar iată când vorbim, trebuie să trecem la acțiuni concrete de implementare, iată aici tot procesul se blochează. Și am menționat una din cauzele, faptul că lipsa de capacitate la nivel de administrație publică și în special acele centrale, că de obicei mulți vorbesc despre lipsa capacității la nivel local, dar în primul rând cine răspunde de implementare, monitorizare și așa, avansarea strategiilor, asta este cea centrală. Și a doilea, sigur că cred că la nivelul voinței politice tot a fost o mare problemă, nu s-a înțeles importanța și necesitatea reformei respective. Și atât noi am ajuns în 2015, când a expirat această strategie și nefiind implementată în modul corespunzător, după, sigur, aprecierile noastre este dacă 20% a fost implementată, dar, mă rog, aprecierile guvernului sunt puțin mai optimiste, până la 50, dumnealor consideră.
Mult mai optimiste.
Da, mult mai optimiste, dar nu e în
asta. Nefundamentat optimiste.
Nu e în asta problema. Problema e între ceea că într-adevăr, unica soluție și sigur că ceea ce s-a propus acum, prelungirea acestei strategii, este corect, o cale corectă și necesară, pentru că un astfel document care a fost susținut și masiv de donatori, de partenerii noștri de dezvoltare, nu poți să-l arunci așa ușor la gunoi. Deja. Se zice că nu s-a implementat cum s-a făcut cu multe altele și să-l arunci la gunoi. Asta ar fi cu totul, aș spune, un gest neprietenos, da, și față de toți cei care au muncit la această strategie, care au finanțat-o și așa mai departe.
Și care este foarte important și necesară teritoriilor.
Corect, da. Și sigur că acum ați menționat acest proiect de lege cu privire la prelungirea strategiei, se află în Parlament. Sperăm în termen cât mai scurte posibile să fie aprobat, pentru că iar să nu pierdem timp, că dacă mai pierdem timp, că ați menționat că e până în 2018, atunci se primește
un singur an la mijloc.
O să fie foarte puțin timp și iarăși o să ajungem într-o situație așa ridiculă când adoptăm actul ăsta numai doar pentru a-l arata cuiva. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră care e deosebire între strategia aceasta de reformă a administrației publice, menționăm faptul că anume reforma administrației publice, acest proiect, el pentru, cred că prima dată în Republica Moldova, prima dată încearcă să abordeze problema reformei administrației publice atât centrale cât și locale. Dacă strategia de centralizare mai mult se referea la cea locală, adică întărirea administrații locale, consolidarea capacității, descentralizarea financiară, patrimonială, toate aceste capitole, atunci reforma administrației publice, în general, chiar și din denumire, se referă atât la cea centrală, cât și la cea locală. Cel puțin așa noi am insistat să fie tratată, pentru că inițial, și asta am atras atenția asupra acestui moment, inițial s-a pornit de la un studiu elaborat de o companie numită Sigma, respectiv, dar care a făcut o analiză doar a administrației centrale. Și, mă rog, noi am atras atenția asupra acestui lucru că dacă se merge pe această cale, înseamnă că este pur și simplu repetăm greșelile din trecut, unde era abordare că facem reforma administrației publice centrale fără a atinge pe cea locală. Sau invers, cât am avut mai multe acțiuni pe direcția reformei administrației locale fără ca să o reformăm pe cea centrală. Această abordare a ieșuat, Și noi vedem că, practic, nici cea centrală nu a fost reformată și este inefectivă, dar nici cea locală, spunem așa, până la urmă nu a putut primi tot ceea ce merită și toate capacitățile necesare. Și cred că acesta este elementul principal și de deosebire principală. Însă, este un element foarte important care trebuie să-l menționăm. Noi am spus că strategia descentralizării, care deja, apropo, a fost aprobată prin lege, ea trebuie folosită ca un instrument, în genere descentralizare, da? Ca instrument care să ducă la realizarea strategiei reformei administrației publice. Adică ca un instrument cheie. Și de ce ea trebuie, noi am spus că ea trebuie să fie înglobată plenar în această nouă strategie a reformei administrației publice în general. Și respectiv, acest cred că este, ar fi un element și o legătură foarte strânsă. Cu alte cuvinte, strategia reformei administrației publice, ca un punct de referință, trebuie să o aibă, să o aibă în vedere și pe cea de strategie descentralizării național de descentralizare. Și noi am insistat iarăși ca această lege cu privire la strategia națională de descentralizare să fie menționată expres în acest document ca un document, ca un act normativ de referință, în baza căruia se vor implementa toate activitățile, obiectivele prevăzute de strategia reformei administrației publice.
În opinia mea, pentru a evita mai multe confuzii la acest compartiment, până la urmă, Alexandru aici vorbea și pare mi se foarte corect, este vorba de descentralizarea puterii în stat, puterii în general și a aducerea serviciilor la nivel local, ceea ce este foarte just. Și tocmai această descentralizare a puterii și este până la urmă cheia reformei administrative în țară. Și la nivel central și la nivel local. Pentru că puterea centrală urmează să ia câțiva saci foarte grei de pe umeri și să-i transfere la nivel local. Acest mecanism, parcă declarat politic, dar totodată tot politic, în opinia mea pur subiectivă, nu se dorește. Și nu se dorește din acest considerent și nu are loc procesul propriu zis. S-a tărăgânat. 3 ani au trecut și nu s-a realizat. În opinia mea, numai pentru că politicienii nu au dorit, nu pentru că nu au conștientizat, ei nu au vrut, întrebarea este, ei au vrut să mențină puterea la nivel central. Altfel, fără aceasta, ei practic consideră că nu, importanța lor scade drastic la nivel de țară.
Puterea și surse de venit,
Adevărat, domnul Rusu, dar am menționat lucru că deja noi am ajuns la o etapă unde deja nu poți să te miști fără a să schimbi ceva. Și de ce noi foarte mult sperăm că există undeva deja o înțelegere că iată, asta e calea și descentralizarea ca un instrument ar fi acea cheie care ar permite lucrurile totuși să se miște în direcția ca cetățenii, oamenii din teritoriu să înceapă să simtă ceva efectul reformelor. Dar aici vreau să spun că totuși există mai multe aspecte. Atunci când vorbim despre reforma administrației publice, sunt mai multe aspecte. Descentralizarea este un instrument foarte important și am spus cheie. Acest instrument, dacă va fi înțeles de către clasa guvernamentală și va fi implementat, va permite, poate că pentru prima dată să fie implementată
clasa politică, în opinia mea, înțelege foarte bine și tocmai din acest considerent că îl înțelege foarte bine, nu vrea să meargă să le implementeze.
Asta e esența clasei politice, mai ales la nivel central, ei întotdeauna doresc să țină tot în mâini, să centralizeze și pentru că consideră și asta e o problemă.
Și asta este gruparul lor.
Asta e o problemă de mentalitate, pentru că noi am observat chestia asta, încă că mentalitatea multora este că iacă stăm pe banii Ministerului Transporturilor, de exemplu, da? Fondul de rutier. Și noi cu banii ăștia o să îi distribuim celor care o să vrem noi, știm noi că trebuie să le dăm și atunci sunt noi rezolvăm niște probleme de ordin politic. Ceea ce e greșit deja în fond. Noi vedem că lucrurile deja nu mai pot administrate în felul acesta. Și noi vedem că acest sistem, această mentalitate deja pârâie pe toate direcțiile, de-a mai crapă, nu mai poate fi efectiv în prezent. Și uitați-vă, toată criza aceasta economică, financiară, toate aceste neimplementare de reforme, ele vorbesc despre, de la sine despre lucrul acesta. Și de ce vreau să menționez încă o dată că clasa guvernamentală, clasa politică, aceasta actuală, cea care va veni în viitor, ea deja trebuie să înțeleagă că nefăcând această reformă, nefăcând pașii concreți pe direcția descentralizării, întăririi puterii locale, administrației publice locale, reforme administrației publice în general, modernizării, europenizării ei, ea își taie creangă de sub picioarele sale, din punct de vedere politic. Pentru că tu nu mai poți continua să elaborezi strategii, să promiți poporului, oamenilor marea și sarea fără a avea pârghii în teritoriu ca să le realizeze toate aceste strategii. Asta trebuie să înțeleagă, pentru că au de câștigat toți, dar inclusiv și clasa politică care e la guvernare, de exemplu. Dacă oamenii o să înceapă să simtă îmbunătățiri în localitățile lor, înseamnă că ei o să înceapă altfel să privească lucrurile. Dar ei nu pot să simtă îmbunătățiri. Cât de tare ai vrea, dacă lucrurile vor fi dirijate de la centru, dacă cum stau câțiva miniștri pe sașii cu bani sau câteva partide care și-au repartizat domeniile acestea bănoase, să-i spunem așa, și repartizează banii ca în timpurile Uniunii Sovietice sau pe timpul sau după sistemul unor țări autoritare. S-a terminat aceasta, nu mai poți.
Domnule Furdoi, eu aș vrea să fiu ca și dumneavoastră foarte optimist, cu părere de rău, ceea ce se întâmplă în teritoriu vorbește tocmai despre contrariu. Tocmai despre contrariu. Și ați spus dumneavoastră, și eu chiar vreau să mă opresc la acest aspect. În ce situație se află bugetele locale actualmente? Parcă este foarte simplu, toată lumea a știut, toate aceste acțiuni au fost coordonate cu centru, deschiderea unor centre sociale în mai multe localități. Era un lucru extraordinar, salutat de toți. Au fost miniștrii, președintele țării la multe evenimente deschiderea acestor centre. Acum au rămas fără finanțare. Și toți fac trimitere că autoritățile locale sunt sunt bugetele locale, trebuie să aibă grijă de aceasta, sunt autonome financiar și așa mai departe. Ce se va întâmpla cu începere de la anul 2017, când subvenționarea, fondul acela de recuperare a diferenței de lipsă de bani în bugete va funcționa. Ce vor face circa 300 de primării? Plus minus, ce vor face? Uite, vorbim despre o dorință, despre strategii și când venim la realitate, nici o clim foarte dureros de beton.
Da, voi spune două cuvinte și pe urmă o să-i ofer cuvântul și colegul meu pentru că să-mi primească, monopolizez, dar este foarte important pentru că eu zilele acestea chiar am postat o mică informație pe internet și unde am în baza unor date statistice, unor analize al expert grup, a Centrului Analitic Expert Group, am constatat că, de fapt, situația este extrem de deplorabilă în ceea ce privește la capitolul bugetele locale. Și iată aici, în contextul ceea ce noi am discutat, noi am ajuns la o etapă, chiar va fi foarte interesant de văzut cum vor soluționa problema Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Guvernul, Parlamentul, niște probleme foarte grave care au apărut din cauza slăbiciunilor, eu aș spune într-o anumită măsură, și cederilor politicului în detrimentul raționamentului. Și eu mă refer în mod special că erau prevăzute niște măsuri care trebuiau să întărească bugetele locale. Și printre dânsele erau prevăzute, ele nu sunt atât de, hai să spunem așa, erau sensibile și atât de pentru însăși factorii politici, dar ele aduceau o detensionare a situației și întăreau puțin autoritățile locale. Și mă refer, era prevăzut ca taxa pe drumuri să fie înlocuită, nu nou taxă instituită, dar înlocuită cu un impozit local pe autovehicule. Pentru ca banii să poată veni direct în bugetele locale. Și noi, după calculele noastre, majoritatea covârșitoare a bugetelor locale, satelor, mă refer în mod special, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, satele și orașele trebuiau să primească sume importante de bani pentru prima dată în istoria Republicii Moldova. Pentru că în prezent, sau până în prezent, satele și orașele noastre n-au primit niciun bănuț direct, am în vedere, ca sursă directă.
De la independență încoace.
De la independență încoace, n-au primit niciun bănuț pentru drumuri. Cetățenii trebuie să știe lucrul acesta, că toți banii pe direcția aceasta vin doar de la centru și dacă mai vin câte ceva, vin datorită așa, neobiectiv, neclar, relații, culoare și așa mai departe. Absolut neobiectiv. Și așa asta trebuie, asta deranjează nu numai, ne deranjează pe noi, pe practic toți cei din autoritățile publice locale, dar începe să deranjeze foarte mult sau deranjează și partenerii noștri de dezvoltare. Cum poți tu da bani în continuare pe direcția aceasta dacă tu n-ai un sistem obiectiv de repartizare a lor? Dacă tu împarți banii aceștia fără niște criterii clare și obiective și le împarți după criterii politice, să recunoaștem. Pentru că toți cunosc, fondul rutier este unul din cele mai politizate fonduri și neobiectiv repartizate. Să ne amintim bugetul de stat din 2014 când a fost adoptat, anexele așa numitele numărul 5, numărul 6, da. 4 și așa mai departe. Toți recunosc acest lucru. Practic, aici nici nu ai ce mult discuta. Și în acest sens, iată, era o soluție, parcă, care ar fi demonstrat că, într-adevăr, ne gândim la satele noastre și orașele noastre. Pentru că toți parlamentarii vorbesc de pe la tribună că noi ne gândim la cetățeanul nostru, la cum popor. Să trăiască.
Ne gândim despre transparență, despre lupta cu corupție.
Lupta cu corupție și așa mai departe. Dar atunci
unde e în practică
au ajuns
asta?
La fapte concrete, politicul și-a spus iarăși cuvintele. Și mă întorc la ceea ce a spus Alexandru, că una din esența reformei este administrației publice, este de a delimita foarte clar unde e politicul, până unde el merge și unde...
Și cât de necesar este în teritoriu, la nivel local.
Și să ne focusăm pe profesionalism. Și iată, aici este o problemă, cum am mai spus, că era o șansă. Guvernul, iarăși repet, a dat slăbiciune, ministrul finanțelor a dat slăbiciune, președintele Parlamentului a ieșit cu declarație că există nu consens ca să refuze autorităților locale să le dea această sursă de venit. Bine, ați hotărât așa, este decizia politică, dar ce facem mai departe? Ce facem mai departe? Au refuzat acest lucru. Mai departe, era prevăzut că din 1999 niciodată n-a fost mărit impozitul pe funciar. Dar impozitul funciar în prezent e unul extrem de minor, da? Și el iarăși e o sursă de venit pentru administrația locală. Era o propunere cu 15% să fie mărit pentru că și acest lucru viza nu atât simple fermieri, da? Care au acolo un ar, poate cu 2, 5, 6, un hectar de pământ cât au ei. Dar viza în mare parte mari producători. Iată, pentru un mare producător trebuie să-și închipuie. 1000 care deține, de exemplu, 1000 de hectare, mărirea aceasta pe an era undeva în jur de 20.000 de lei. Deci, cel care administrează un
flux de milioane,
un spațiu așa mare de terenuri, 20.000 este nici un procent din veniturile sau încă mai puțin de venituri, dar acești 20.000, ca să înțeleagă oamenii că nu promovează cineva impozite suplimentare pe umerii cetățenilor, dar acești 20.000 trebuiau să vină în bugetul local ca din dânsele autorități locale să aibă posibilitatea să curățe drumurile, poate să ilumineze străzile, deși cu banii ăștia sigur că nu faci nimic, doar ca comparație.
Să elaborezi un proiect.
Proiecte, salubrizeze localitățile și așa mai departe. Deci să se înțeleagă, au refuzat și chiar de la mărirea aceasta mizeră, pentru că iarăși din considerente politice. Noi zicem, ok, e bine, iarăși este decizia dumneavoastră și dumneavoastră, cred că domnilor politicieni, știți care e situația și aveți și soluții, da?
Însă, și dați în schimb.
Însă, asta e și întrebarea. Nu ați făcut lucrurile acestea, anul acesta apar probleme. în 2016. Pentru că lucrurile care, propunerile care s-au venit pe această direcție erau anume ca să compenseze niște efecte a reformei. Reformei în domeniul finanțelor locale și, respectiv, anul acesta expiră fondul de compensare pentru, practic, sute de primării care foloseau de acest fond. Asta, după niște calcule așa generale, în circa 200 de milioane de lei care au fost folosite pentru acoperirea compensațiilor acestea.
Pentru ca primăriile să poată funcționa.
Da, dar fondul acesta a existat 2 ani, din 2015 până în 2016, cu condiția ca Ministerul Finanțelor, Parlamentul, Guvernul să vină cu măsuri concrete de consolidarea bazei fiscale. Ceea ce era prevăzut. Dumneavoastră ați refuzat. Atunci, cum acoperiți aceștia 200 de lei, 200 de milioane de lei? Din ce surse?
Cum vor funcționa primările?
Ori nu vreți, o să trebuiască să le compensați. Pentru că altfel o să vă confruntați cu niște probleme extrem de grave la sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017. A doilea lucru foarte important, tot în acest context, nu s-a atras atenție că din contul bugetelor locale, Parlamentul permanent a adoptat decizii de a scuti diferite categorii de persoane de anumite impozite. În special, Parlamentul adoptă decizii fiind bun, da, cu poporul, demonstrând din punct de vedere politic un fel de grijă față de popor, a scutit, de exemplu, diferite categorii de persoane, de impozitul funciar, scutește de impozitul pe imobil, a scutit categorii de... El e bun, guvernul nostru e bun cu agricultorii, adică demonstrează, arată aparent că este bun cu agricultorii, însă, scutindu-le iarăși de impozitele, însă toate, atenție aici, toate aceste impozite sunt impozite locale, sunt impozite venituri a bugetelor locale. Se primește că la noi parlamentarii și guvernanții sunt foarte buni, dar din contul administrației publice locale. În mod normal, toate aceste venituri, care sunt 100% administrației locale, urmau să fie compensate. Și vreau să vă spun...
De la bugetul de stat.
La bugetul de stat. Pentru că tu poți să fii foarte bun, dar nu din contul meu. Da? Eu înțeleg situația, noi trebuie să susținem toate categoriile acestea de persoane, noi trebuie să susținem pe agricultori, dar nu din contul administrației locale, care are sarcinile sale, are de construit drumuri, are de construit apeducte, canalizare, are funcțiile și competențele sale. Dar la noi se primește că aceste lucruri nu sunt compensate. Și la ceea ce am menționat mai sus, la aceste pierderi, încetarea existenței fondului de compensare, se mai adaugă și aceste pierderi sau venituri ratate a bugetelor locale, care iarăși pentru care nu este soluție. Și care în esență sunt aceste în situația actuală aceste scutiri sunt ilegale și neconstituționale în fond, pentru că după toate regulile, după toate legile, pornind de la Constituție, Carta Europeană Autonomiei Locale, ele trebuie să fie compensate către autoritățile publice locale. Și iată aici, și aici eu cred că finalizez, apare principala întrebare. Foarte bine, stimați politicieni, domnule ministru a finanțelor, domnule prim-ministru, domnul președinte a Parlamentului, deputați, care ați refuzat de la acțiuni concrete pe direcția consolidării bazei fiscale locale. Atunci,
adică varianta propusă de noi,
varianta nu de noi propusă, varianta propusă de Ministerul Finanțelor anterior, asta trebuie să se înțeleagă, că s-a încercat să spună că aceasta au propus autorități locale. Nu noi am propus. Varianta
soluțiile
care
a venit de la Minister.
Soluțiile de la Minister, pentru că profesioniștii din Minister au analizat toată situația aceasta și au zis că, păi iată, de aici putem asta, nu putem, și au ajuns la concluzie că, iată, aceasta poate
deci,
fi...
Deci profesioniștii au venit cu o soluție și politicieni
aceasta
au zis,
poate fi
stop.
O soluție la problema respectivă și la realizarea angajamentelor pe care le are guvernul în față și de administrația locală, parteneri, dar și angajamente în direcția soluționării problemei concrete. Acum se primește soluție, nu există, nu se vine cu o soluție.
Este soluție, se adoptă o strategie nouă.
Da. Soluții nu
pe
se
nimeni
vine...
nu păcălești deja cu
da,
asta.
Soluții
nici
nu se
pe partenerii
vine...
noștri internaționali.
Și în cazul dat, problema rămâne și vor trebui să o soluționeze, să da. Ofere soluții. Numai că păcat, și noi regretăm că dacă aceste soluții, apropo, majoritatea din dânsii trebuia să intre în vigoare din 2017, adică era timp de mai discutat, de văzut unde am putea noi să cizelăm, să perfecționăm mecanismul acesta de distribuire a fondului rutier, de exemplu, către autorități locale, atunci și ministerul, dar și guvernanții vor fi puși în situația să soluționeze problemele astea peste noapte deja. Atunci când există riscul să izbucnească aceste probleme și să iasă afară. Și atunci ar fi mai complicat de a căta și a găsi soluții mai bune, mai echitabile.
Congresul autorităților locale a semnalat acest pericol a unui dezastru care e posibil, dacă nu se întreprind măsuri, să se producă în teritoriu. Așa e?
Da, mai mult că atât. Dar noi am venit și cu propuneri concrete, da. Care, chiar pentru politica bugetară fiscală pentru anul 2017, în care am venit iarăși cu un set de foarte, propuneri foarte concrete, care noi sperăm foarte bine, după ce factorii toți decizionari vor analiza situația care există și ceea ce noi am menționat până acum, se vor așeza serios și vom începe să discutăm fiecare lucru punct pe punct. Punct după
așa,
punct.
Așa. Și punct după punct. Și eu aici aș vrea să venim iarăși cu picioarele pe pământ și eu îmi permit iarăși să fiu pesimist. Și vă explic de ce. În ultimul număr al ziarului Vocea Administrației Publice Locale a apărut un editorial foarte sugestiv. Primarii și tufarii. L-am citit cu de nenumărate ori și am sesizat printre rânduri un semnal de alarmă vis-a-vis tocmai despre ce discutăm noi. Pentru că toate aceste fonduri care ar trebui să fie foarte transparente, să fie niște criterii de distribuire foarte transparent și echitabil pentru toate primăriile, tocmai se mențin, este părerea mea, este opinia mea subiectivă, dumneavoastră vă rog, combateți-o. Să ții în mână și să distribui toate chestiile astea după criterii politice. Am dreptate sau nu, domnul Alexandru? Pentru că este mai mult decât evident. Ceea ce a vorbit domnul Furdu este foarte clar. Domnilor guvernanți, de la dumneavoastră a venit sugestia de extinderea bazei fiscale, de întărirea bazei fiscale, conform strategiei, conform unei legi adoptate de Parlament. Dumneavoastră refuzați, dar nu veniți cu nimic concret. Ce facem în cazul de față? Și de aici și vine pesimismul meu și întrebarea mea. Primarii și tufarii.
Tocmai asta, într-adevăr, și a fost și întrebarea mea, de fapt, fiindcă tot Viorel a ridicat niște aspecte foarte importante și mă gândesc, într-adevăr, în ce măsură polițienii noștri înțeleg cum sunt construite preferințele electoratului sau invers, reticența electoratului. Eu, într-adevăr, mă gândesc că ei au o anumită frustrare sau o confuzie mare pe acest compartiment. Ei nu înțeleg deja cum pot să atragi pe oamenii, inclusiv pe primarii, în partidele lor sau în interesele lor, în orbita intereselor lor, spunem, financiare, poliție, administrative și așa mai departe. Au văzut, cred că mulți dintre ele, cei care mai la nivel de decizii mai mari, că nu lucrează deja, sunt de acord aici, că nu lucrează mai multe instrumente care au lucrat mai înainte. Nici banii deja nu lucrează de atât, încep cu presiunile politice câteodată, nici acele presiunile politice nu lucrează deja. Cunoaștem foarte multe cazuri, în primul rând primarii deja sunt foarte reticenți la tot asta, ei chiar dacă și joc cu partidele lor sau chiar dacă cooperează cu partidele lor, la mai multe companii electorale nici nu pomenesc deja partidul respectiv la care, de care fac parte, fiindcă
sau merg
cunosc perfect că alegătorii lor au o reticență enormă față de toate aceste partidele. Am o altă întrebare. Cum politicienii noștri văd că în 2 ani numai, 2 ani asta e un termen de nimic, la începutul anului s-a simțit că sunt 3 ani. Cum au rămas numai 2 ani până la alegerile parlamentare? Tu dacă îți faci tăiat cum trebuie, nu vor fi resimțite efecte peste 2 ani ca să fii reales. Banii europeni n-a să vină în proporții mari, chiar dacă să restabilim mâine relații cu Fondul Monetar și cu Uniunea Europeană, ei n-a să vină în proporții atât de mari ca populația să schimbă dintr-o dată percepțiile politice sau aprecierile politice.
Da, sondajele sunt foarte sugestive.
Sondajele sunt foarte sugestive că scade și scade ratingul partidelor la guvernare. Nu zic că asta e rău sau bine, nu comentez aici sau nu este treaba mea. Dar, într-adevăr, sunt niște semnale acurat, pur obiective, care trebuie și cred că numai decât ele frământă pe politicienii noștri. Și ei nu sunt diferenți în mare parte. Și ei înțeleg că au probleme grave. Nu ne se pare că ei trăiesc, eu nu știu, că ei n-au aceste aprecieri sau n-au o gândire pur și simplu curată, minească și trăiesc undeva în cer, dar nu chiar este așa și cu siguranță nu chiar toți dintre ele. Și cred că și ei gândesc referitor la toate aceste metode cum de atras pe autorități locale, dar și mai ales pe populație în companiile electorale care vin deja foarte în curând, la toamnă, spre exemplu, la alegerile prezidențiale. Și acolo o să fie o bătaie mare și acolo vor fi foarte importante aceste alegeri. Și inclusiv din punct de vedere de tot asta ce a fost spus, în aceste condiții este întrebare. Continuarea acestor practicilor, continuarea acestei parțialități politice, continuarea acestor practicilor de netransparență cu aceste fonduri, cu fondul rutier, cu siguranță, în primul rând, fiindcă este și fondul cel mai mare de investiții național în Republica Moldova. Cum tot asta e? Că în situația când noi avem numai 2 ani la dispoziție sau când polșenii au numai 2 ani la dispoziție până la alegerile următoare, cum toate aceste practicile pe care deja pe nimeni nu le păcălești, fiindcă din start oamenii au o percepție extrem de negativă față de politicul. Și nu zic de un partid sau de altul, în genere, că au săturat oamenii, într-adevăr, de politicul. Ei gândesc câteodată cu mult mai prost despre politicul decât el este de facto. Și în aceste condiții, cum poți să le explici oamenii care au o reticență enormă față de tot politicul ăsta al nostru, cum le explici că noi dorim să continuăm practica aceea parțială în distribuirea fondurilor, că noi nu le acordăm autorităților publice locale niciun bănuț, invers, luăm tot în centru și apoi le trimitem să ne protejează de la oamenii pe noi, pe politicienii. Cum asta? Până unde tot asta e? Deja mi se pare că eu sunt absolut de acord că tot asta deja au depășit toată măsura. Este absolut ilogică gândind că așa tu poți să construiești baza pentru putere sau pentru stabilitate, spunem, sau pentru restabilirea relațiilor cu partenerii noștri internaționali, care deja tot nu sunt deloc atât de naivi, mai mult decât atât au problemele serioase și la dânșă în țări.
Eu cred că această situație e foarte confuză și care ridică foarte multe semne de întrebare și subminează percepția cetățenilor față de politic și politicieni, văzând aceste mișcări de transfugi primare de multe ori, să nu se supere nimeni și eu dau dreptate autorului editorialului respectiv, sunt puși în situația pentru a rezolva problemele teritoriului, să îndeplinească o anumită comandă politică, să se dezică de anumite principii, pentru că nici de cum nu putem vorbi aici despre o ideologie, despre o apartenență la o formațiune politică conform unei concepții sau unei ideologii sau unei percepții proprii, etc. Și uite, de aici întrebarea, dar foarte succint, care ar fi soluția în această situație foarte și foarte dificilă? Vorbeam în pragul unui colaps bugetarul economic pentru primării, dar totodată de a scoate de sub jugul politicului autoritățile publice locale, indiferent că e vorba de primar, de consilieri și practica, chiar foarte succint, practica și a vecinilor, știm că sunt cam în aceeași situație, dar practica internațională, pe cât de necesar este implicarea politicului până în teritoriu, inclusiv în administrația publică locală. Pentru că până la urmă trebuie să fie o rezolvare în fond, nu așa, de suprafață, de fațadă. Vă rog, domnul Furdui.
Bine, dumneavoastră ați pornit această parte a discuției
păi, mă rog, ea a venit logic.
Articolul acesta care a fost publicat în Vocea Administrației Publice Locale, cred că aici și conține o parte din răspuns la întrebarea aceasta care ați pus-o, anume, se numește articolul, da? Primarii da, și tufarii.
Trei
da?
Puncte tufarii.
El, de fapt, da, în esență, ce, care idee este? Că acum toți primarii, toți reprezentanții autorităților locale, care cu adevărat simt toate aceste probleme și înțeleg necesitatea unor reforme reale pe dimensiunea aceasta, dar mai bine ca dânsi nimeni nu simte. Eu vreau să vă spun că ei sunt cei mai aproape de cetățeni, sunt aleși direct de cetățeni și cetățenii în primul rând se adresează la ei cu toate problemele care depind de dânsi sau care nu depind de dânsi. Și iată vreau să vă spun că până când toți ei nu o să înțeleagă că trebuie, de dânsi depinde ceva, nu o să ridice aceste probleme
în
raport cu factorii decizionali care permanent o să vin, mai ales acum în ajunul alegerilor, o să vină foarte multă lume la ei și până când ei nu o să se unească, nu o să fie mai uniți în promovarea intereselor, drepturilor lor și nu o să le explice cât e de important ca toate strategiile, planurile de acțiuni și tot ce fac cei de la centru să ajungă la nivel local ca să aibă ei posibilitatea să pună umărul, adică administrația locală să aibă posibilitatea să pună umărul la dezvoltarea acestei țări prin dezvoltarea localităților lor, până când ei nu o să înțeleagă că nu trebuie să stea în tufari, să aștepte ca altcineva să-i aducă lor bun beneficii, măriri de salarii, de fonduri, să se lupte pentru ei, alți colegi care într-adevăr merită apreciere totală, atunci sigur că lucrurile se vor mișca foarte greu pe toate dimensiunile și noi o să rămânem în această mocirlă. Dar a doilea aspect care cred că este foarte important. Noi foarte mult sperăm că factorii decizionali încep să realizeze situația în care noi ne aflăm. Și de aceea, urgent, trebuie de inițiat discuții foarte și foarte punctuale pe problemele acestea ale administrației locale, pe propunerile și pe soluțiile, pe căutarea soluțiilor care trebuie să fie oferite practic în perioada care urmează. Și aceasta urgent. Asta înseamnă că Ministerul Finanțelor, în primul rând, trebuie urgent să creeze un grup de lucru în care să fie analizate toate opțiunile posibile pentru a merge înainte pe descentralizare financiară. Asta înseamnă că cât noi târziu, Parlamentul trebuie să își revizuiască poziția în privința impozitului rutier. Trebuie să vizuiască pentru că sau să ofere cu totul o altă soluție. Poftim, considerați că nu merge aceasta, oferiți altă soluție pentru ca să fie rezolvată problema, dar nu o lăsați suspendată fără soluții. Până când, în genere, clasa guvernamentală nu o să, sau ca soluții tot, clasa guvernamentală trebuie să pună toți umerii, iarăși să înțeleagă foarte bine că fără schimbări pe direcția întăririi capacităților administrației locale și întăririi a autorității locale, nici dumnealor nu o să beneficieze foarte mult de careva poziții la care ele acum pretind.
Bine. Aici, estimați invitați și estimați radioascultători, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc invitațiilor mei pentru participare. Este, încă o dată reamintesc că am avut în studio pe domnul Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova și colegul dumnei sale, Alexandru Osace, expert în cadrul Congresului Autorităților Locale. Vă mulțumesc pentru participare și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii. Sper foarte mult că în una din viitoarele emisiuni vom aborda în profunzime tocmai acest aspect, până unde poate merge politicul în influența sa în teritoriu, în administrația publică locale, plusurile și minusurile, dacă există plusuri și care ar fi minusurile și care ar fi căile de soluționare, ținând cont și de practica mondială. Deci, aici punem punct emisiunii. Vă mulțumesc încă o dată, nu înainte, însă de a vă reaminti să fiți alături de Vocea Basarabiei.
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.